Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Željko Tomić i Branka Trivić sa vama u narednih 30 minuta. Petak, 8. jun, u vestima dana. Danas piše, Dolovac u Prištini zbog Ivanovićevog ubistva. Savet Evrope ponovo pozvao Srbiju da usvoji zakon o nestalim bebama. Sjedinjene Države, smena direktorke javnog TV servisa Crne Gore podriva slobodu medija. Trump, pozvaću Kim Jong-una u Sjedinjene Države ako samit protekne dobro. U erupciji vulkana u Gvatemali 109 mrtvih, obustavljena potraga za nestalima. Vreme sunčano, temperatura do 34 stepena, uveče pljuskovi. U nastavku emisije poslušajte još kako se predstavio novi gradonačelnik Beograda, hirurg Zoran Radojičić.
Ja sam čovek kompromisa i čovek koji hoće da nađe alternativu i mislim da ima prostora, nije sve tako crno-belo, da svi zajedno nađemo zajednički interes.
Savet Evrope razmotriće 28. juna žalbu tri opštine iz Srbije koje tvrde da su izložene pritiscima vladajuće Srpske napredne stranke. Za RSE o tome funkcioner te organizacije Lindert Fairbake.
Po mom mišljenju, odluka će verovatno biti da prvo zatražimo reakciju vlade na žalbe kako bismo imali obe strane priče. Od informacija koje dobijemo, zavisit će da li su one dovoljne da održimo javnu debatu ili ćemo morati da pošaljemo misiju za utvrđivanje činjenica na teren.
Kraće su to izvodi i sadržaj emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Novo izabrani gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je u prvom obraćanju javnosti da će gradonačelnik svih građana biti, i onih koji jesu i onih koji nisu glasali za njega. Raspravu u Skupštini grada o njegovom postavljanju na mesto prvog čoveka Beograda, kao i o izboru dosadašnjeg gradskog menadžera Gorana Vesića za zamenika gradonačelnika te članova gradskog veća, pratila je oštra debata odbornika iz redova vlasti s jedne strane i opozicije sa druge, zabeležio Dušan Komarčević.
Zoran Radojičić, direktor Dečje klinike Tiršova, koji je na beogradskim izborima u martu bio nosilac liste Srpske napredne stranke, u četvrtak je dobio podršku 67 odbornika, što je bilo dovoljno da mu Skupština grada potvrdi mandat na čelu glavnog grada. Nakon glasanja Radojičić je kazao da će dati sve od sebe da Beograd bude grad u kojem će svi građani da osjećaju poboljšanje života.
Ja sam čovek kompromisa i čovek koji hoće da nađe alternativu, ima prostora, nije sve tako crno-belo, da svi zajedno nađemo zajednički interes.
Radojičić je u svom ekspozeu rekao i da planira da nastavi velike investicione projekte i razvoj glavnog grada Srbije, koji je započela prethodna beogradska vlast. Najavio je ulaganje u zdravstvo, obrazovanje, infrastrukturu, zapošljavanje, kulturu, kao i podršku ugroženim i marginalizovanim grupama. Odbornici iz redova Srpske napredne stranke su kao Radojičićeve kvalitete naveli njegovu stručnost u vođenju dečje klinike u Tiršovoj ulici.
Gospodin Radojičić je pokazao da je stručnjak u svojoj oblasti, ali da je dobar menadžer, vodi jednu veliku i ozbiljnu kliniku, pokrenuo jednu veliku investiciju za izgradnju nove klinike i to mu sigurno daje za pravo da može u narednom periodu da vodi i glavni grad.
Rekao je odbornik SNS-a Andreja Mladenović. Predstavnici dela opozicije pak kažu da ne sumnjaju u profesionalne kvalitete novog gradonačelnika, ali da ne veruju da će Radojičić imati autoritet i nezavisnost da odluke donosi bez stranke koja ga je predložila na to mesto.
Zašto, gospodine Radojičiću, pristajete da budete paravan za vlast, koja je prema izveštaju Državne revizorske komisije samo u 2017. godini nenamenski potrošila 6 milijardi evra? Uostalom, gospodine doktor, zašto pristajete da dajete kredibilitet ekipi koju je lično predsjednik Srbije Aleksandar Vučić etiketirao, ako mi dozvolite, sa razlogom kao kompletni idiot?
Rekao je odbornik opozicione grupe Savez za Srbiju Nikola Jovanović. Goran Vesić je u oči glasanja na kojem je izabran za zamenika gradonačelnika izjavio da će svaki uspeh nove gradske vlasti biti istovremeno i uspeh bivšeg gradonačelnika Siniše Malog i njegovog tima kojem je i sam Vesić pripadao.
Mi imamo kontinuitet. Neki ljudi nastavljaju da rade, neki će od njih biti na novim dužnostima, ali će svi raditi za Beograd i svi će dati svoj doprinos da se Beograd razvije. Zato želim i molim vas da se zahvalimo prethodnom gradonačelniku gospodinu Siniši Malom, koji je odradio veliki posao zajedno sa svima nama, jer da nije tog posla bilo, mi danas ne bi sa ponosom mogli da kažemo da nastavljamo politiku koja je bila dobra i molim vas da ga pozdravimo jednim aplauzom.
Upravo kontinuitet novoizabrane sa prethodnom gradskom vlašću, za koje se vezuju brojne afere, je ono što je opozicija kritikovala.
Politika Siniše Malog i nastavljanje politike investitorskog urbanizma. Investitorski urbanizam je nešto gde nam investitori diktiraju izgled grada, a ne struka i ne građani koji se ovom prilikom ništa ne pitaju. To je politika također gradnje preskupih fontana, jelke od 83.000 evra, noćnog rušenja pod fantomkama, prefarbavanja autobusa i mnogih drugih stvari.
Rekla je Sanda Rašković-Ivić iz Saveza za Srbiju. Inače, portal Krik je objavio da novi gradonačelnik na tu funkciju dolazi sa jednom aferom. Reč je, kako piše ovaj portal, o vikendici koju je Radojičić nelegalno sagradio na Zlatiboru. Uprkos najavi da će srušiti, Radojičić to nije učinio, a vikendicu nije prijavio ni Agenciji za borbu protiv korupcije, što je bio dužan po zakonu, navodi Krik. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate radio Slobodna Evropa. Problem pritisaka vladajuće Srpske napredne stranke na opozicione lokalne samouprave internacionalizovan je i biće tema sastanka Komiteta za monitoring Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, koji se održava u Turskoj kraj meseca. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio visoki funkcioner Saveta Evrope. Lindert Fairbank, predsjednik Komiteta za monitoring Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, za Radio Slobodna Evropa izjavio da je primio pismo predsjednika opštine Paraćin Saše Paunovića iz redova opozicione demokratske stranke, u kojem se opisuje ono što je paraćinski čelnik označio kao organizovane i sinhronizovane napade koje vrši vladajuća Srpska napredna stranka u tom gradu. Fairbank je precizirao da će se na sastanku Komiteta za monitoring 28. juna u Istanbulu najpre diskutovati o tome koju proceduru primeniti.
Mi možemo poslati misiju da prikupi činjenice povodom navoda koji su do nas stigli, ali bismo mogli da se opredelimo i za opciju da najpre pošaljemo pismo vladi da se izjasni o tim žalbama, posle čega bismo imali debatu u Savetu Evrope o celoj situaciji. Potom će to telo uputiti predlog Birou Kongresa, lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, a Biro će doneti konačnu odluku na koju od pomenute dve opcije će se ići.
Upitan koja od te dve bi u ovom slučaju mogla biti verovatnija opcija, zvaničnik Saveta Evrope kaže.
Po mom mišljenju, odluka će verovatno biti da prvo zatražimo reakciju vlade na žalbe, kako bismo imali obe strane priče. Od informacija koje dobijemo, zavisit će da li su one dovoljne da održimo javnu debatu ili ćemo morati da pošaljemo misiju za utvrđivanje činjenica na teren. U Savetu Evrope ćemo onda imati debatu koja će rezultirati našim zaključcima i preporukama. Taj dokument biće potom uvršćen u dnevni red sastanka ministara spoljnih poslova 47 zemalja članica Saveta Evrope i tada će ministar Srbije morati da se izjasni u slučaju, odnosno moraće da odgovara na pitanja kolega predstavnika zemalja članica Saveta Evrope. Nakon toga će ambasadori ili ministri doneti odluku o konkretnom slučaju.
Hoće li o zaključcima i preporukama koje budu doneli obavestiti i Evropsku komisiju?
Oni uvek dobijaju ovakve papire.
Inicijativi Paraćina da se zatraži pomoć Saveta Evrope pridružili su se grad Šabac, gde je na vlasti opoziciona stranka Zajedno za Srbiju, koju predvodi gradonačelnik Nebojša Zelenović, kao i Čajetina na jugozapadu Srbije, čiji je predsjednik Milan Stamatović iz takođe opozicione Srpske narodne partije. Nebojša Zelenović, predsjednik opštine Šabac, još od 2012. godine, kada je SNS pobedila na parlamentarnim izborima, ponavlja da lokalnu vlast u ovom gradu republička vlada sistematski opstruiše i sapliće. Za 6 godina koliko je SNS na vlasti, izračunao je Zelenović, grad Šabac je uskraćen za gotovo 12 miliona evra. Poseban problem je, kaže, politička korupcija u raspodeli novca s vrha ka lokalu.
Loznica, koja je naša komšinska opština, ili Zaječar, gde je gradonačelnik prešao u SNS nakon izbora, dobiju 2 ili 3 puta više novca od grada Šapca, jer je odlučio da bude samostalan i da bude jedinstven.
Na drugoj strani, Bojan Stević, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, za Radio Slobodna Evropa kaže da se ravnopravno tretiraju sve jedinice lokalnih samouprava i da nije obavešten o pritiscima na opozicione lokalne vlasti o kojima govori Paunović.
Nemamo nikakvih primedbi ni od gospodina Paunovića, niti smo dobijali bilo kakve dopise po pitanju tih stvari u opštini Paraćin.
Lokalne samouprave u Srbiji predvođene opozicijom predstavljaju gotovo incident. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Republička javna tužiteljka Srbije Zagorka Dolovac razgovarala je u Prištini sa predstavnikom specijalnog tužilaštva Kosova o toku istrage ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, prenosi li iz Danas. Pozivajući se na visoke diplomatske izvore na Kosovu, ovaj dnevnik je preneo da je sastanak u Prištini organizovao državni tužilac Sjedinjenih Država Jeff Sessions. Navodeći da detalji tog razgovora još nisu procurili u javnost, list podsjeća da ni 4,5 meseca od ubistva Ivanovića zvanično nije saopšten ni jedan detalj iz istrage.
Način na koji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić došaptava srpskoj javnosti šta se događa u vezi sa rešavanjem za Srbiju gorućeg pitanja Kosova, odnosno Kosova i Srbije i tome slično, upadljivo podsjeća na one situacije kada vam neko, na primjer, u nastavcima iznosi razvoj ili zastoj svoje ljubavne veze, ali pri tome čujete i vidite samo njega, nikada i drugu stranu. To u poslednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa navodi Teofir Pančić. Ovde slušamo odlomak.
Otuda dolazi to dramatično upozoravajuće Vučićevo vajkanje, kako mu je nepoznat neko jasno predočio da bi samovoljno upućivanje bilo kakvih oružanih snaga Srbije na Kosovo značilo neprijateljski čin prema NATO. Pojednostavljeno i dramatizovano rečeno, bilo bi to nešto nalik na ratni čin na koji bi se promptno i sve snage odgovorilo. Ogoljeno do kraja, bio bi to novi rat Srbije i najveće svetske vojne sile. Prilično je jasno da Vučić ne namerava stvarno da se igra ovom vrstom vatre, jer zna da bi to bilo ravno javnom političkom samoubistvu. Nesumnjivo je da je svaka opcija upotrebe vojne i policijske sile na Kosovu u potpunosti isključena iz milion predobrih razloga. Ali čemu onda ovaj sumorni igrokaz? Jedna je mogućnost da Vučić pomalo dešperatno pokušava da iznudi bilo šta što bi mogao da predstavi kao dovoljan ustupak srpskoj strani, pa otuda još jednom preventivno preti takozvanim krajnjim merama, nadajući se da niko neće primetiti da puca iz prazne puške. Druga je mogućnost da je sve bitno na konačnom dogovoru i približavanju neminovnosti već obavljeno, ali treba javnost za to postepeno pripremati, to jest još malo je zamajavati da ne bude da smo se lako predali. Ako pitate ovog komentatora koja mu verzija izgleda verodostojnije, iskreno će vam reći da ne zna, ali to i nije neki ozbiljan problem. Nevolja je ako to ne zna ni sam Aleksandar Vučić, a to uopšte ne deluje tako neverovatno i nemoguće kako bi inače moralo da deluje, samo kada bi Vučić zaista bio predsjednik solidno utemeljene države, a ne jedne para privatne prčije sasvim razorenih institucija i standarda.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa. Još jednom posjećamo na vesti dana. Danas, Dolovac u Prištini zbog Ivanovićeg ubistva. Savet Evrope ponovo pozvao Srbiju da usvoji zakon o nestalim bebama. Sjedinjene Države, smena direktorke javnog TV servisa Crne Gore podriva slobodu medija. Trump pozvaću Kim Jong-una u Sjedinjene Države ako summit protekne dobro. U erupciji vulkana u Gvatemali 109 mrtvih, obustavljena potraga za nestalima. Vreme sunčano, temperatura do 34 stepena, uveče pljuskovi. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o muzeju iluzija, šestom u svetu koji je otvoren u Beogradu.
Najviše mi se dopada ova soba gdje je drugačija perspektiva, gdje je mali veliki čovek. Tu smo napravili najbolje fotografije i također mi se dopada ova soba ovdje gdje viri glava kao u šerpi, u loncu, šta li je.
slobodnaevropa.org. Pitanje cene goriva u Srbiji doslovno se usijalo. Raspalilo je rasprave na društvenim mrežama odakle se građani pozivaju da se odazovu na poziv na ulični protest koji je zakazan za danas u popodnevnim satima u više gradova Srbije. Oni koji ne mogu da se pojave na označenim mestima, u Beogradu su recimo navedene 4 ključne saobraćajnice, pozivaju se da jednostavno u navedeno vreme na sred puta zaustave svoje vozila. Građani Srbije trenutno plaćaju gorivo koje je gotovo najskuplje u regionu. Jeftinije je samo od Albanije, a veliki broj onih koji žive u pograničnim opštinama odlaze u susednu Bosnu gde je benzin značajno jeftiniji. Iz Priboja priču donosi Danica Gudurić.
Milen Kolaković je taksista i, kako kaže on i njegove kolege, po gorivo idu u susedno Rudo.
Ima pola godine sipamo gorivo u Bosni. Sve ćemo sipati dok je jeftinije. Trenutno cena koja je u Srbiji taksiti na ovoj cijeni, ne mora ništa da ostane.
Seat Bahor vozi Peugeot 307. Kaže da ako kupuje gorivo u Bosni i Hercegovini, mesečna ušteda je najmanje 9000 dinara.
Pa eto, 33 dinara, otprilike razlika po litru goriva. Ovdje u Srbiji je cena goriva 163 dinara sa jučerašnjim danom, dok u Bosni ta cena iznosi 125-6 dinara, tako.
Cena goriva od početka godine do danas porasla je za oko 8,79 dinara po litru benzina, a 11,30 dinara po litru dizel goriva. Gorivo u Srbiji je od 35 do 40 dinara skuplje nego u zemljama u okruženju. Koliko država u situaciji ovako naglo skoka goriva poreskom politikom može da utječe na cenu? Za Radio Slobodna Evropa komentariše Nebojša Tanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije.
Od početka godine prihod budžeta po ovom osnovu je porastao za 2,5-3 dinara po litri, zato što je cena veća. Akcize je ostala kako jeste, ali ukupna cena, recimo razlika je, ako je cena 140 dinara, onda je 20% PDV-a 28 dinara. Ako je 160 dinara cena na pumpi, onda 20% na 160 je 32 dinara.
Više od 50% od svakog kupljenog litra goriva ide u budžet Srbije i za sada država ništa ne čini da umanji zahvatanje u ceni goriva. Naš sagovornik ističe da država može u ovakvim situacijama drastičnog skoka cena da smiri situaciju. Jedna od mogućih mera jeste primjena onoga što omogućava zakon o akcizama.
Postoje ovdje odluka koja je primenjena 2012. godina, da se može reagovati, znači da država kad vidi da cena sirovina raste i cena na pumpama kad raste, može do 20% da smanji akcizu. Ovog puta bi država mogla da kaže u redu, mi smo dobili više pare u budžetu, vratit ćemo te pare kroz smanjivanje akciza.
A naši sagovornici sa početka priče kažu da će i dalje pogorivo u Bosnu i Hercegovini, jer u situaciji kada je prosječna zarada u Priboju među najnižima u Srbiji, ne isplati se čekati mogućnost smanjenja akciza, jer vožnja automobilom nije nikakav luksuz, već svakodnevna potreba. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dok Skupština Srbije pojedine zakone donosi po hitnom postupku, neki nikako da dođu na dnevni red da budu izglasani. Komitet ministara Saveta Evrope ponovo je pozvao vlasti Srbije da preduzmu sve neophodne mere da se ustanovi mehanizam koji će pomoći u rešavanju svakog pojedinačnog slučaja nestalih beba i da do 1. oktobra ove godine obaveste Komitet ministara o preduzetnim merama na usvajanju zakona o nestalim bebama. Vlada Srbije 8. marta uputila Skupštini Srbije predlog zakona o nestalim bebama, ali ga parlament još nije usvojio. Odluka Saveta radio televizije Crne Gore da smeni generalnu direktorku Andrijanu Kadiju podriva slobodu medija, čija su reforma i očuvanje ključni za integraciju Crne Gore u Evroatlantsku zajednicu. Ovo je saopštio američki State Department. Sjedinjene Države razočarane su zbog smene Andrijane Kadije, generalne direktorke Crnogorskog javnog televizijskog i radijskog servisa. Crna Gora mora da uradi više da zaštiti slobodu medija i uređivačku nezavisnost svog javnog servisa, navodi se u saopštenju portparolke Heather Nauert, a prenosi Glas Amerike.
Slobodna Evropa.org.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će sigurno pozvati severnokorejskog lidera Kim Jong-una da poseti Sjedinjene Američke Države ako njihov istorijski summit protekne dobro. Na zajedničkoj konferenciji za medije, posle razgovora s japanskim premijerom Shinzo Abeom u Beloj kući, Trump je rekao i da je potpuno spreman da napusti sastanak s Kimom 12. juna u Singapuru ako stvari ne krenu dobro, prenosi Associated Press. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država je rekao i da je veoma dobro pripremljen za istorijski samit sa Kim Jong-unom. Oni moraju da sprovedu denuklearizaciju. A ako ne sprovedu denuklearizaciju, to neće biti prihvatljivo i mi ne možemo da im ukinemo sankcije, kazao je Trump o Severnoj Koreji. Upitan koliko je dana spreman da razgovara s Kimom, Trump je kazao 1, 2, 3, zavisi šta se bude dešavalo. Generalni sekretar NATO alijanse Jens Stoltenberg na preskonferenciji posle sastanka ministara odbrane alijanse govorio je i o sankcijama protiv Rusije.
O tim sankcijama ne odlučuje NATO, ali njegovi saveznici, odnosno zemlje članice alijanse, podržale su i pozdravile te sankcije jer mora da se plati. Moraju da postoje konsekvence kad se međunarodni poredak naruši.
Rekao je generalni sekretar NATO pakta Jens Stoltenberg. Afganistanski predsjednik Ashraf Ghani najavio je privremeni prekid vatre sa talibanima povodom muslimanskog verskog praznika Bajrama, koji se obeležava nakon meseca Ramazana. Primirje će trajati od 11. do 15. juna, poručio je Ghani. Više detalja ima Ajla Obradović.
Smrtonosni napadi militanata širom Afganistana nisu umanjeni tokom mjeseca Ramazana. Ashraf Ghani, predsjednik Afganistana, izjavio je da će afganistanske sigurnosne snage prekinuti ofanzive, ali samo protiv talibanskih militanata. Primirje će trajati od 11. do 15. juna.
Objavljujem primirje za period od 27. noći Ramazana do 5. dana Bajrama. U međuvremenu, odbrambenim i sigurnosnim snagama naređeno je da zaustave sve ofanzivne operacije protiv Talibana u Afganistanu, ali će se nastaviti operacije protiv Islamske države, Al-Kaide i svih drugih međunarodnih terorističkih mreža.
Glasnogovornik Talibana Zabiullah Mujahid nije želio dati komentar za Radio Slobodna Evropa o ovome. Prekid vatre je prilika za Talibane da se preispitaju i uvide kako im njihova nasilna kampanja ne donosi naklonost građana, nego samo otuđuje Afganistance od njihovog cilja, napisao je predsjednik Ghani na Twitteru. Ipak u redovima vlade nisu svi bili za ovu odluku, navodi agencija Reuters. Pišu kako je bivši vojni general Atikullaha Markel upozorio da će prekid vatre Talibanima dati šansu da se pregrupišu. Iz vojne perspektive to nije dobar potez, izjavio je za Reuters. To će neprijateljima dati šansu da se pripreme za druge napade, poručio je vojni general. Ganijeva najava dolazi samo nekoliko dana nakon što je najviše religijsko tijelo u državi izdalo vjersku naredbu ili fetvu koja zabranjuje samoubilačke napade, jer je to suprotno islamskim propisima. Na sjednici u Kabulu prije tri dana Vijeće uleme Afganistana također je apelovalo i na vladu i na talibane i ostale militante da se dogovore o prekidu vatre i pozvali su sve strane na mirovne pregovore.
U erupciji vulkana u Gvatemali poginulo je 109 osoba, a više od 200 vode se kao nestale, saopštili su zvaničnici te zemlje. Spasioci su obustavili potragu za preživjelima 72 sata posle erupcije u nedjelju. Zvaničnici navode da su male šanse da u pepelu, blatu i ruševinama ima preživelih, navodi agencija Associated Press.
slobodnaevropa.org.
Posle bloka informacija sa međunarodne scene, vraćamo se regionu. U Sarajevu je u toku ministarski sastanak, međunarodna konferencija o migracionim izazovima na Zapadnom Balkanu. Na sastanku učestvuju ministri i predstavnici država koje se nalaze na migrantskoj ruti. Kako javlja Gordana Sandić Hadži Hasanović, rasprava se vodi u dva panela. Bezbednosna pitanja i borba protiv ilegalnih migracija i humanitarni aspekt migracionih kretanja.
U ime domaćina Međunarodne konferencije o migracijama, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić je izjavio kako je ključni dogovor da se migrantska kriza iz 2015. godine ne smije ponoviti, a da je zato potrebna tijesna saradnja među državama u koje dolaze ljudi bježeći od rata i nasilja.
Prvo što je jako bitno, to smo dogovorili, svaka država mora izvršiti registraciju i stvoriti vlastitu bazu biometrijskih podataka. I da ta baza mora biti kompatibilna, prije svega ovdje sa nama u regionu i sa bazama u EU, i da vidimo jesu li te osobe, da li je neko već podnosio zahtjev, pod kojim imenom, sa kojim podacima, da ne bi nas jedna te ista osoba, ne znam ni ja, po koliko puta na razne načine zavlačila.
Boštjan Šefic, državni tajnik Ministarstva unutrašnjih poslova Slovenije, rekao je kako se broj migranata konstantno povećava, naglasivši da je situacija u Sloveniji pod kontrolom uz prijedlog za učesnike sastanka u Sarajevu.
Da na današnjoj konferenciji prihvatimo zaključak da zaista podupremo ove aktivnosti za koje su se dogovorili direktori policija i da sa svojom snagom, političkom snagom i obezbedimo i uslove i izvršavanje tih dogovora koji nam daju mogućnost da ostaje situacija naravno pod kontrolom.
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac kao voditeljica panela o humanitarnim pitanjima poručila je kako se migrantima mora pomoći, ali na organizovan način.
Nijedna država ne želi da idu slike u svijet, da se migranti hrane po parkovima, na određenim mjestima gdje to nije priglatno. Moramo ispuniti sve te, ispoštovati sve ono da migranti budu na adekvatno smješteni u kapacitete koje mora država da obezbijedi.
Bitno je da sarađujemo i prihvatimo sve mjere koje su neophodne i obezbijedimo stabilnost regije, poručili su i drugi učesnici Međunarodne konferencije o migrantima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj jedna lakša i lepša priča. Muzej iluzija otvoren je u Beogradu. Šesti je te vrste u svetu, nakon Zagreba, Zadra, Ljubljane, Beča i Omana. Od 22. maja, kada je primio prve posetioce u potrazi za zabavno-obrazovnom avanturom, kroz njegove prostorije prošlo je 1000 ljudi. Nakon Beograda u planu je otvaranje muzeja iluzija i u Kuala Lumpuru, Njujorku, Berlinu i Atini. Zoran Glavonje donosi više detalja.
Kriva soba, carstvo ogledala, vortex tunel i najčudnije optičke varke samo su deo novootvorenog muzeja u kom posetioci ulaze u magični svet iluzija.
Veoma je zanimljivo, nismo sad imali prilike da vidimo ovako nešto.
Šta je najzanimljivije?
Pa, ona soba sa ogledalima, iskreno i neke refleksije baš ne razumemo. Baš je objašnjavala devojka da ne vidi svako istim okom istu refleksiju.
Kaže Katarina Mičić iz Bajne Bašte. Oko 70 eksponata namenjeno je svim generacijama uz mnoštvo didaktičkih igara, slagalica i mozgalica.
Muzej je interaktivnog tipa, tako da učesnici, pored toga što prisustvuju i kreiraju razne te interesantne iluzije, mogu mnogo toga i da nauče o percepciji, o čulima, o vidu, uopšte prožeta i nauka, a i dobra zabava. Tako da to neki spoj edukacije i zabave i to je nešto što je Beograđanima onako jako interesantno.
Rekla nam je Dejana Dimov iz Muzeja iluzija. Beogradski muzej, kako su nam rekli organizatori, drugačiji od sličnih u svetu jer je dozvoljeno i poželjno slikanje, zato što neke iluzije dobijaju pun smisao tek kada se ovekoveče fotoaparatom. Beograđani Aleksandar Maričić i Anja Stefanović rekli su da će ponovo doći.
Najviše mi se dopada ova soba gdje je drugačija perspektiva, gdje je mali veliki čovjek. Tu smo napravili najbolje fotografije i također mi se dopada ova soba ovdje gdje viri glava kao u šerpi, u loncu, šta li je. I mislim da je baš, da vrijedi doći i mislim da bi svi trebali da posjete muzej pošto je baš zanimljivo i nešto drugačije što do sad nismo imali prilike vidimo ovdje.
Sjajno. Pa jako smo se dugo zadržali tek na prvom spratu, tako da dočekamo da imamo šta nas gore čeka.
Jeste vidjeli ovakve stvari do sad u životu?
Pa ja sam na internetu, na televiziji, znam da postoji, ali kod nas ne. Vrijedi doći i evo ja bih voljela da dođem opet sa nekom ekipom.
Nakon Beogradskog u planu je otvaranje muzeja iluzije i u Kuala Lumpuru, Njujorku, Berlinu i Atini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pred kraj još jednom vesti dana. List danas, Dolovac u Prištini zbog Ivanovićevog ubistva. Savjet Evrope ponovo pozvao Srbiju da usvoji zakon o nestalim bebama. Sjedinjene Države, smena direktorke javnog TV servisa Crne Gore podriva slobodu medija. Trump pozvaću Kim Jong-una u Sjedinjene Države ako summit protekne dobro. Vreme sunčano, temperatura do 34 stepena, uveče pljuskovi. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.